A još jednom recite, nisam vas čula.
Rekao gospodin, jel dobra mreža?
Okej, sad je okej.
Rekao gospodin, neki naš državljanin je u Češkoj tu u Pragu, pa je izgubio dokumente, izgubio novčanik, sve, pa je to bila jedna hitna intervencija prije. Kako upadne iznenada situacija, ali dobro, to su takve neke stvari na koje nikad ne možete računati, morate biti jednostavno 24 sata dostupni i tako dalje.
Eto vidiš, možete zatrebati ambasade u tom slučaju. Ako si u Češkoj, očito je, uvjerila sam se na ovom primjeru da se stvar rješava odmah, jer sam bila na kratkom čekanju, a nakon završenog posla odmah me pozvala. To je ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Češkoj, književnica Martina Mlinarević. Možda i najpoznatija BH ličnost iz aktuelne domaće diplomatije u međunarodnim krugovima, kao i među građanima i građankama. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, u ovom podcastu Zip zavirila sam ispod površine diplomatije Bosne i Hercegovine. Inače, kad odem u neku stranu zemlju, stvarno se ne sjetim BH ambasade, nego zabilježim broj policije ili nekog ureda za strance. A bilo bi logično da uradim ovo prvo pomenuto. Što ne uradim? Valjda zato što smo navikli da je naš državni aparat baš briga za nas. Tako su se naime pokazali u proteklih četvrt vijeka. A nekako je u tom duhu i ambasadorica Mlinarević dobila savjet prije nego što je krenula u svoju misiju.
Pa vjerujte, ja kad sam krenula, meni je jedna specijalno simpatična rečenica bila i nevjerojatno i simpatično ministarstvo vanjskih poslao, jedan stariji čovjek mi je rekao onako kako sam jako mlada, curo moja draga, da ću ti ja jedan savjet, nemoj se ti puno umoriti jer isto će ti biti radila, ti ne radila. Jednostavno ljudi gledaju da ne isto prolaze ljudi koji su otišli pa ih niste nikad čuli za njih više i ovi koji to je jednostavno tako kod nas u sistemu kakav je.
Vidjet ćete da mi nije cilj da ocrnim BH diplomatiju, nego naprotiv još jedna od normalnih želja da se Bosna i Hercegovina sastavi sama sa sobom. Jer sve ovo što vidim je predstavljanje države i njenog društva onoliko koliko ambasador ili ambasadorica koje njihov tim znaju, žele i hoće, a ne državna diplomatska vizija, misija, strategija. E sad, sama sam brojala. Bosna i Hercegovina ima 45 ambasada u kojima je u svijetu predstavlja 36 ambasadora i svega 9 ambasadorica, među kojima je u Češkoj Martina Mlinarević. Ostalih 8 su u Belgiji, Francuskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Srbiji, Španiji i u Švedskoj. S ambasadoricom Mlinarević razgovaramo o njenoj misiji. Inače, vrlo je aktivna i na društvenim mrežama, smatra to izuzetno važnim za svoj posao. Kada je došla u službu, imala je samo mjesec dana uhodavanja, a potom je buknula pandemija u kojoj je pomogla desetinama studenata u toj zemlji, kao i radnicima u Slovačkoj, koji su malte ne preko noći ostali bez posla ili bez stana.
Tako da sam imala neko to vatreno krštenje sa pandemijom koronavirusa, a što se tiče kad se naravno smirila situacija, nastupila su uobičajena zaduženja ambasadora, znači svaki radni dan se sastoji od komuniciranja s našim državljanima koje sam ja zaista nekako pokušala dići na jedan veći nivo i smatram da je ambasada ovdje prvenstveno radi državljana naše zemlje kao i promocije naše zemlje u zemljama prijema u inozemstvu. Tako da svakodnevno doslovno jednom sedmično ili ovisno o nekim našim događanjima ili nekim vijestima koje imamo komuniciram sa državljanima naše zemlje. Položila sam neku sjajnu kontakt listu. Oni vole reći da ambasadorica u ovom trenutku zna gdje je se svaki čovjek na ovdje Češkoj i Slovačkoj. Ali nekako mislim da je to suština, da oni nekako ambasadu osjećaju kao svoju kuću i da tu dolaze na jedan opušten način i na takav način i rade i surađuju s nama. Ja sam izuzetno sretna jer ovdje imamo jednu fenomenalnu zajednicu naših ljudi koji su iznimno kulturno i umjetnički orijentirani i koji sjajno se nekako naslanjeno na ambasadu i nekako su produžena mi ruka u svim našim aktivnostima, tako da smo stvarno uz koronu imali smo izuzetne događaje i aktivnosti. Evo, trudimo se bar onako mjesečno da imamo neka dva veća događaja kroz neke manje. A ono običajno tijekom dana, evo danas baš mi stiže naš dobro poznati Matt Field na sastanak, on je ovdje sada novi ambasador Velike Britanije u Češkoj, tako da imate dnevne obaveze kako u ambasadi, tako sa ovim konzularnim odjeljenjem, ali i te diplomatske sastanke na nivou, dakle, čeških zvaničnika, političara i diplomatskog kora.
Šta je recept da jedan ambasador ili ambasadorica dobro obavlja svoju dužnost, predstavlja i promoviše svoju zemlju? Dakle, možete li ono posložiti neke segmente kao primjer?
Pa evo, ja ne znam sad šta je recept, to mogu reći nekako kako ja radim i kako sam nekako shvatila taj svoj posao. Shvatila sam ga zaista srcem, predano, ozbiljno. Dakle, kao jednu najveću čast povjereno mi u životu, ne samo meni nego i cijeloj obitelji, jer ne predstavljate samo vi tu u Bosnu i Hercegovini, tu je vaš suprug i vaše dijete, i to je nekako, evo, jučer je moja Una dobila tu završeno polugodište i sve ove petice naše etničke češke, a ide u češku školu i ona je neki predstavnik Bosne i Hercegovine u svom nekom malom svijetu, kako je tako sjajno sladila češki sve i stalno pričaju o Bosni i Hercegovini, uvijek imaju neke na mjesečnom nivou neke dane o kojima ona priča o Bosni i donosi neke slike, fotografije, oni su bili gosti u mojoj ambasadi, djeca, i tako da niste samo vi, nego cijela ta ekipa i u ambasadi i porodica vaša i tako dalje. Tako da morate shvatiti taj, bar sam ga ja na takav način shvatila, apsolutno odgovorno, sa poštovanjem prema državi iz koje dolazim, bez obzira na situaciju političku kakva jeste, bez obzira na smanjene financijske resurse kakve imamo. Zaista smatram da se nekim vrijednim radom može da uradi puno toga. Recimo, ono na što sam ja posebno ponosna jeste da smo tu ambasadu zaista ovdje učinili vidljivom. I to je nekako problem našim ljudima bilo kad sam tek došla. Dakle, kao nekako su mi govorili, postala je tu srbijanska ambasada, hrvatska ambasada, nas nekako kao da nije bilo, ta bosansko-hercegovačka priča nije bila toliko jaka. Mi smo to zaista sad nekako digli na jedan izuzetan nivo, evo recimo na proteklom danu državnosti meni je tu bilo preko 50 stranih ambasadora, što se doslovno ono dešava samo američkom ambasadoru ili britanskom ambasadoru. Bravo. Tako da nekako mislim taj angažman se osjeti i u tim krugovima, ali ono što kažem je prvenstveno i meni velika radost da predstavljam zemlju u jednoj izuzetno prijateljskoj zemlji kao što je Češka i kao što je Slovačka, koji su nam silno naklonjeni, koji toliko imaju veza kulturoloških, historijskih s našom zemljom i koji toliko cijene naš narod i našu kulturu, i jednostavno oni su sjajan partner i sjajno je predstavljati zemlju u jednoj zemlji koja na takav način misli ona.
Ali ne može se tek tako jednostavno doći do takve mreže, jel, kako ste vi razvili. Zato sam vas pitala šta je recept.
Da, pa ne znam, ja nekako to, mislim, naravno nisam u istoj poziciji kao možda neki novi ili stari ambasadori koji ja sam bila aktivna medijski, javno, dugi niz godina, tako da je neka moja platforma vidljivosti bila drugačija u odnosu na njih, tako da ja sam s te strane imam neku prednost. Tako da svaki moj sastanak ili nešto drugo je vidljivo duplo više, jer ja imam toliko mnogo pratitelja na tim društvenim mrežama, što je danas zapravo i suština, jer ovdje kad gledate češku politiku, većina stvari se dešava prvo na Twitteru i na Facebooku, pa tek onda kroz službene dokumente, mislim, predsjednički kandidati, premijeri, oni komuniciraju na Twitteru i tako dalje. Tako da mislim da je suština da se nekako malo i mi modernizujemo u tom pogledu i da budemo ta neka javna diplomacija za koju smo shvatili, evo, kroz pandemiju koronavirusa koliko je važna, jer da ja nisam imala taj alat koji je moje društvene mreže i ta platforma, ja ne bi mogla doći tih naših studenata, naših ljudi, i evo svakodnevno gdje se oni meni javljaju, ne samo vezano za Češku i Slovačku, nego jučer, prekjučer imate tu ljude naše po cijelom svijetu, možete li mi pomoći, ja imam problem u Švedskoj, imam problem u Meksiku i tako dalje. Rekao, ne mogu, ja sam u Pragu, ali evo spojiti vas nekim ljudima, tako da mislim da je jako važno da predstavnici naše zemlje shvate u kojem globalnom selu i dobu žive i da moraju jednostavno da budu, da imaju tu konekciju s našim državljanima na način na koji je potreban i primjeren, evo, dobu u kojem jesmo, internetskom i tako.
To je trebalo biti moje sljedeće pitanje, opusti se već da. Odgovorili na njega, neću ga postavljati. Recite mi, kako se postaje ambasador u Bosni i Hercegovini? Da li se prolazi kroz neku diplomatsku edukaciju? Da li ima neke obuke? I šta se očekuje od ambasadora kada ga šalju u misiju? Kada su vas poslali u misiju, jel postoje neka pravila, nešto?
Da, kao i u cijelom svijetu imate politička imenovanja i imenovanja, dakle, ambasadora karijernih diplomata. Dakle, to su ljudi koji su godinama u Ministarstvu vanjskih poslova i imate ova politička imenovanja koja su, ajmo reći, postala popularna u Americi, gdje predsjednici na ta imenovanja šalju svoje bliske neke ljude, ljude koji su im pomogli kroz kampanju i tako dalje. Tako da ja sam isto tako jedan od tih političkih imenovanih osoba. Kao takva isto sam morala proći pripremu u Ministarstvu vanjskih poslova koju su prošli svi drugi ambasadori. Dakle, to je neka priprema u negdje 2 do 3 mjeseca, ona traje, gdje pređete sve odsjeke kroz Ministarstvo vanjskih poslova. Ono što će vam biti zanimljivo, znači, za vaš rad i što morate da odradite, i na kraju je taj završni govor pred Ministarstvom vanjskih poslova, gdje predstavljate zapravo svoj neki plan, program tih aktivnosti koje ćete obnašati u zemlji u kojoj se šaljete, i to je to zapravo. Ono što je meni, ja sam u više navrata govorila i javno o tome, da nekako kad dolazite iz realnog sektora, vi očekujete da ono kad odete u 8 ujutro na posao da vas u 4 neko traži neke rezultate, što ovdje zaista nije tako. Mislim da bi puno bolje bilo da se od nas traži neka odgovornost, imate osjećaj da ste vi poslani na mandat, da doslovno onako poslani ste i to je to, nitko vas više niti kontaktira, niti ništa slično. Tako da sam ja nekako lično za sebe uvela jedan izvještaj godišnji, gdje ja sam na prvoj godini svog mandata, na drugoj, evo sad na ovoj trećoj, na kraju godine, znači te tekuće godine, poslala izvještaj na sva 3 člana predsjedništva, na njihove kabinete, da bi znali šta smo to mi kao ambasada radili kroz proteklu godinu. To se uobičava, recimo, na kraju mandata ambasadori naprave neki kao presjek izvještaja, ali ja sam nekako htjela i za svaku godinu, jer recimo bilo mi je zaista nevjerovatno kroz pandemiju koronavirusa, imali smo 3 ili 4 sastanka putem Zuma sa ministricom Turković, što je bilo zbog situacije kakva jeste, što mi je bilo zaista odlično i naravno nije se poslije nastavilo, i mislim da je nešto tako bi bilo odlično da ministar bar jednom mjesečno da se ima kontakt sa ambasadima, jer ovo sada apsolutno ste kao na nekom autopilotu, poslani ste i dalje, imate, nitko od vas zapravo ne traži apsolutno ništa. Vi dobijete neke instrukcije, ali sad neku odgovornost, da li ste nešto ispoštovali, niste, to je potpuno irrelevantno, nemate nikakav osjećaj neke odgovornosti, to je jednostavno evo, u vama, kako ste vi shvatili taj zadatak, tako da s te strane mislim da moramo puno, puno još bolje raditi na tome.
Ne znam kakva je higijenska slika drugih BH ambasada u svijetu, ali znam kako rade na digitalnoj diplomaciji, kada od njih 45 samo 19 ima svoje službene web stranice. A kamoli šta drugo? Među kojima neke izgledaju kao da su se djeca igrala. Website ambasade BH u Francuskoj izgleda vrlo zanimljivo. Kad sa stranice Ministarstva vanjskih poslova odeš na linkove ambasade, tamo zatekneš francusku AMB BA, grupu financijskih entuzijasta koji pišu o novcu, bankama i online bankingu. Tako da za neke ambasade bolje i da nemaju web stranicu nego da imaju. Zapanjujuće je međutim da su među onim ambasadama koji uopšte nemaju web stranice one u Hrvatskoj i Srbiji. Tako da ne nabrajam dalje. Uglavnom, nemojte sad o društvenim mrežama, molim vas. I tamo sam svašta vidjela, odnosno nisam vidjela nikako, ali naravno ima svjetlih primjera, tako da ne bih. Dosta ovo. Ovo sve ne znači da ne rade svi dobro svoj posao koliko mogu u mreži vanjsko-političke nesređenosti zemlje koji predstavljaju za koji rade, a koja nema ni zakon o vanjskim poslovima. Inače, BiH ima etničke kvote u izboru ambasadora, o kojima će stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić nešto kasnije više govoriti, a sada kratko, da li bi bilo nešto drugačije da taj zakon postoji?
Pa, vjerojatno bi ova etnička kvota morala nekako biti normirana. Dakle, ona je neizbježna u tom smislu. Jako mi je žao što u toj takozvanoj etničkoj kvoti nigdje nije propisano da ambasadori budu iz reda ostalih. Dakle, pitanje ko je, na primjer, imenovao Jakuba Fincija, koji je bio ambasador u Švicarskoj, iz čije kvote on izašao. A to je upravo ta debata. Nije bila poenta da li je Jakub Finci dobar ili nije, da li on Jevrej, dakle, ostali ili bilo ko drugi, nije BHS, već iz čije kvote on imenovan. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, primjera je mnogo. Koliko god mi idemo u normiranje ove prakse i koliko god mi imamo ideje o tome kako bi ta diplomatija trebala biti meritokratska i kako ona funkcioniše u drugim zemljama i tako dalje, tako dalje, bojim se da je ovo predugo ustaljena praksa koja se neće brzo izmijeniti i nikakav novi zakon u vanjskim poslovima ili bilo čemu neće normirati ovu stvar u odnosu na realnost koju živimo.
Dakle, stvarno jeste zakon bitan, ali ako nešto ne valja ili nema, hajde da radimo nešto što dobro, svejedno je s koje smo kvote, kad već radimo to što radimo za platu za koju radimo. A ovo što sad slijedi je bonus track iz ovog razgovora, da budem iskrena, u vezi sa temom koja nije našla mjesto u ovom podcastu, ali to je dio koji baš lijepo pojašnjava stanje.
Pa to Ustav piše, predsjedništvo piše conducts na engleskom, to nije baš adekvatan prevod, vodi vanjsku politiku, to nije baš adekvatno, ali se ustalo tako kako jeste. A onda imate dole ispod član, piše vijeće ministara i nadležna ministarstva provode vanjsku politiku. Znači, jedni vode, drugi je provode. Što znači sad u praksi da ako predsjedništvo imenuje određenog ambasadora i pošalje ga u neku zemlju, onda postoji neki ministar koji provodi politiku, recimo vanjskih poslova, i zašto se on zove onda šef diplomatije? Ali kako to onda da u praksi ambasadori se ne osjećaju odgovorni ministru vanjskih poslova, nego zovu svoje šefove u predsjedništvo? Što kaže jer me imenovo?
A sad opet malo s terena. Hana Čurak, sociologinja, naučna saradnica na Humboldt univerzitetu u Berlinu i osnivačica platforme Sve su to vještice, priča o svojim iskustvima sa ambasadom u Njemačkoj.
Ja sam malo koristila usluge naših ambasada u inostranstvu, uglavnom zato što, jel, kad dobiješ već jednom vizu u Bosni i Hercegovini za države u koje ideš, uglavnom sva birokratija onda u tim državama može naknadno da se obavlja u organima te države. Ali ono za što mi je nekoliko puta ambasada bila potrebna, bile su neke kulturne manifestacije ili tako neke vrste kulturne razmjene, instance kulturne diplomatije. I tu, da, tu mogu, ono što je moja generalno ocjena je da tu zapravo samo individualne osobe igraju neku ulogu.
I sad slijedi malo duži razgovor sa Jasminom Hasićem, ekspertom u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. On govori 3 strana jezika odlično, 2 vrlo dobro i 6 pasivno. Obrazovanje i profesionalno iskustvo sticao je nekih 7-8 evropskih zemalja. Svoje znanje i iskustvo prenosi studentima, trenutno na SSST univerzitetu u Sarajevu. Uglavnom, razgovarali smo o jednom konferencijskom prostoru o BH diplomatiji, šta jeste, šta nije, šta treba da bude, kako nam konkretno mogu pomoći ambasade i konzulati i ko je zašta zadužen. Evo nas u jednom ambijentu, kao u nekom spa centru. Možda se tako obiraju i ambasadori u Bosni i Hercegovini i ambasadorice. Nisam sigurna. Ja, Jasmine, kako se biraju ambasadori i ambasadorice u Bosni i Hercegovini?
Pa, formalno pravno izbor spada u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Dakle, prema Ustavu oni su isključivo, dakle, 3 člana predsjedništva, u ovom slučaju članica jedna, su nadležni za izbor ambasadora Bosne i Hercegovine i oni zajednički konsenzusom donose tu odluku i nije nepoznata praksa, dakle, kako formalno pravno to izgleda. Međutim, ono što je neobično jeste da postoje džentlmenski, odnosno damski dogovori koji funkcionišu već godinama. I vrlo je zanimljivo da je to jedan od aspekata naše vanjske politike koji besprijekorno funkcioniše već godinama bez da se ikome miješa u te izbore. Na što sad tačno mislim? Svaki član predsjedništva, članica, evo bit ću rodno odgovoran, nekoliko puta da govorim, ima svoju takozvanu kvotu. Dakle, ako imamo 56 DKP-ova, u njih spadaju dakle ambasade, konzulati i misije pri međunarodnim organizacijama. One se dijele prema određenoj kvoti u kojoj se dogovore dakle članovi predsjedništva, i to seže dakle još od ranih 90-ih do danas, i nekako na početku mandata oni sastave jedan stvarno dokument koji je taj džentlmenski dogovor kako će se podijeliti, koje kome ambasade, DKP-ovi, dakle generalno konzulati i misije pripadaju. Unutar te kvote postoje ambasade koje su takozvane rotirajuće ambasade i rotirajuće misije, gdje svake 4 godine dolazi neko iz drugog naroda, odnosno svake 4 godine tu osobu, tog ambasadora ili šefa misije postavlja drugi član predsjedništva iz određene etničke grupe. I postoje takozvane fiksne ambasade, odnosno DKP-ovi, koji su uvijek i uvijek pripadaju jednom te istom narodu, osim ako se tim džentlmenskim dogovorom to ne poremeti na neki način ili neki deal ne bude drugačije dogovoren. Primjer toga je bio, na primjer, da su Bošnjaci imali tradicionalno ambasadora u skoro svim arapskim zemljama, međutim u Jordanu se desila zamjena, pa je to sad pripalo kao Hrvati. Jeste. Pa ne znam, tradicionalno od početka Srbi su, na primjer, imali ambasadora u Egiptu, ali onda je 2000 i neke godine donesena odluka da se Egipat zamijeni za takozvanu bugarsku zamjenu, ružna je riječ naravno, i onda su Bošnjaci dobili Egipat, a Srbi su sada dobili pravo da imenuju ambasadora u Bugarskoj. Tako dakle, te trampe, ružno je o tom govoriti na ovakav način, ali suština je upravo to da zaista tri člana predsjedništva se dogovore, sastave dokument, vrlo često prenose dokument koji je već bio sastavljen od prethodnog sastava, dakle tu nema nikakve svađe jer znaju kad bi ušlo u to da bi to zauvijek trajalo.
Možete li mi reći koji su kriteriji, šta je uslov, mora li recimo ambasador ili ambasadorica u ovom trenutku o čemu govorimo znati engleski jezik kao jezik one zemlje u koju ide?
Pa bilo bi poželjno svakako, u diplomatima to funkcioniše ovako, kad se bavite nekretninama, odete kod agenta i uvijek govorite hoću brzo, hoću jeftino, hoću kvalitetno, i on kaže biraj dvoje. U diplomatiji vam funkcioniše hoću voljnog i sposobnog, hoću nekoga ko zna i hoću reprezentativnog. I onda vam kažu biraj dvoje, često ni jedno. I tu je upravo suština onoga što mi živimo u Bosni i Hercegovini. Naravno da bismo mi, da smo neka zrelija demokratija, da smo država koja ima malo jače instrumente vladavine prava i tako dalje i tako dalje, svoje političare izabrane, dakle u predsjedništvu, natjerali da sve ambasadore koje šalju da predstavljaju ovu zemlju malo podvrgnu nekim kriterijima. I da bi naravno bilo normalno i prirodno da su to ljudi koji su i sposobni i voljni i znalci i reprezentativni i da govore jezike, dakle sve spada u ove neke tri kategorije, međutim praksa je pokazala da to nije uvijek tako i da su to, ko što se ponavlja u medijima, 100 puta više prožvakana priča, politički otpadnici koji odlaze jer ih nije imao ko gdje smjestiti itd. Nije to uvijek istina, nije to slučaj za svakoga. Ono što je interesantno, što se kod nas vremenom javila jedna lažna dihtomija, da ambasadori Bosne i Hercegovine su uvijek ili politički imenovani ili karijerne diplomate. I to je kao neka kao dihtomija, ona je po meni lažna. Niti su svi karijerni diplomate apolitični. Dakle, uvijek su pripadali nekoj strani i nekoj priči, nekoj političkoj stranci, imali nekakvu afilijaciju, iako nisu formalno bili članovi, a niti su svi politički imenovani ambasadori, primjera je mnogo, evo da ne spominjem, da se niko ne uvrijedi što ga nisam spomenuo, ili da se neko pretjerano ne obraduje zbog toga, nisu svi politički imenovani ambasadori isto loši ili nestručni. Ali dihtomija se sastoji u tome što smo mi to podijelili na ove ili one, kvalitetne ili nekvalitetne, a između, u svakoj grupi postoje i jedni i drugi. Ali ono što smo zaboravili jeste treća grupa. Mi vrlo rijetko, odnosno članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, vrlo rijetko imenuju stručne ljude. Znate, vi kad imate neku zemlju koju želite da ostvarite velike investicije, da ostvarite neku ogromnu kulturnu saradnju, pa pošaljite Abdullaha Sidrana ili pošaljite nekoga, sad izmišljam imena, Danisa Tanovića, ako hoćete da razvijete filmsku industriju tu, pošaljite nekoga, potpuno je nebitno, sad sam imena bez veze jel naveo samo da ilustriram pointu da mi ne tražimo samo stručnjake, nekoga koji je bio direktor Energo Investa ili neke banke, pa sad on će ići tamo razvijati neke velike odnose i mi ćemo imati sad investicije. Pošaljite nekog profesora s fakulteta koji nije nikad bio nikakvoj stranci, nije nigdje radio, ali ima jednu specifičnu struku koja je za zemlju u kojoj se šalje specifična. Ima tamo veze, prezentovao je neke radove, objavljivo, svi ga znaju iz te akademije. Prosto je jako bitno da ta osoba bude tamo. E, mi smo zaboravili na tu struku, ne govorim samo o struci u smislu akademije, govorim o struci u smislu umjetnosti, u smislu mehanike, u smislu nekog poduzetništva i tako dalje. Dakle, taj kriterij šta oni moraju znati, šta ne moraju znati je sada manje bitan kad mi živimo u ovoj lažnoj dihtomiji, zaboravili smo ovu treću kategoriju, a naravno nismo osigurali nikakve instrumente, ponovo se vraćamo na zakon, da ti ambasadori moraju imati neka javna saslušanja, pa neka javne platforme. Dešavaju se takozvani završni razgovori u ministarstvu prije nego što oni odu na destinaciju.
Ja, ovo smo sad kod pitanja i vizije i strategije i edukacije, jel to je
edukacija, ali imaju oni pripreme. Postoji u ministarstvu ured za diplomatsku obuku, ti ambasadori formalno, pravno prolaze neke obuke od 3 do 6 mjeseci, odlaze na neke intervjue, sakupljaju informacije, pričaju sa diplomatama, pričaju s kolegama, pričaju sa drugim ljudima na terenu i tako dalje. Međutim, to u praksi nažalost se svodi na skupljanje potpisa, ono ko u indeksima, pa oni odlaze po kancelarijama, nažalost to je tako. I onda imaju takozvani završni razgovor koji se nigdje ne objavljuje, koji niko ne posjećuje, samo možda par uposlenika ministarstva. To su vrlo šture PowerPoint prezentacije o geografiji zemlje u kojoj odlaze, ništa specifično, možda par ono nekih preporuka koje će oni pokušati uraditi u naredne 4 godine i zaista ništa konkretno.
A trebalo bi
biti javno saslušanje, pa ne sad ne kažem na BHT-u da bude u naveče, pa da ih neko ispituje, pa da bude puna sala i tako dalje, pa da imaju neki ispit i tako dalje, to naravno ne, jer je to eto pravo članova predsjedništva da imenuju i njima to eto ne može niko osporiti. Pa zato podvrgavanje potencijalnih ambasadora bilo kakvom ispitu ili javnom mijenju bi bilo u stvari ograničavanje moći članova predsjedništva da ih imenuju. I to je ta paradigma kojom mi živimo.
Dobro, u cijeloj ovoj priči ipak postoje stvari kada se već ambasador i ambasadorice imenuju, oni ne mogu pomoći da se riješe sve ovi probleme o čemu govorite, međutim, oni mogu da rade neke druge stvari koje su od važnosti za građane. Ja ću vas pitati da navedete neka svoja iskustva, jer kao insider u diplomatiji već ste nam neke stvari otkrili, ali i neka iskustva dok ste se školovali, usavršavali, ja sam vidjela da je to nekih 5-6 zemalja, pretpostavljam da je iskustava bilo dosta.
Bilo je dosta. Ono što je jako bitno naglasiti, a to je greška možda koju svi naši građani prave, jeste, bitno je znati da ambasadori Bosne i Hercegovine nisu ambasadori građana Bosne i Hercegovine, nego države Bosne i Hercegovine. I oni predstavljaju državu, dakle glavu države, to je naše predsjedništvo. Oni imaju konzularne nadležnosti i kao ambasadori facilitiraju te, najlakše rečeno, opštinske usluge koje su izvan teritorija naše zemlje.
I pred krajem ovog podcasta o svemu onome o čemu smo pričali, zaključak donose stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević. Možete li u jednoj rečenici? Bosansko-hercegovačka diplomatija je
još uvijek nesređena. I to bi možda bio dobar kraj za ovaj intervju, ali dodao bih, pošto je sad produžavao, novu rečenicu otvaram, ali ima zaista jedinstvenu priliku da bude dobar pokazatelj u akademskom prije svega smislu, a onda i u empirijskom smislu, kako jedna zemlja ne mora da bude reflektor svoje unutrašnje politike ako se odluči da radi vanjsku politiku kvalitetno. Mi to još nismo, ali ako Bog da, bit će prilike za to.
Jedan kolega ambasador mi je rekao, ti predstavljaš zemlju kao da je samo apsolutno sve u redu. Tako da mislim da je to najbolja rečenica koja sve opisuje i mislim da je to jedini način na koji možemo da krenemo naprijed i da se zaista ponašamo bez obzira na sve što se dešava u državi, kao da zaista s njom je sve u redu i mislim da to jedino može da je izvuče naprijed i nastaje. Tako da ja zaista evo ovdje i kod kolega i kod čeških institucija imam jedan sjajan prijem i ta naša zemlja i sve ono što smo predstavili njene umjetnike, evo imali smo i dane bosansko-hercegovačke književnosti, imali smo silne aktivnosti. Nedavno na Danu državnosti isto tako sjajan umjetnik iz Mostar Sevda Hrivenjuna, gdje mene danima nakon toga kolege pitaju možeš li mi poslati YouTube video od ovih pjevača, da li imaju neku stranicu, možeš li mi uputiti na ovo što smo zadnji put recimo gledali Planine Bosne i Hercegovine. Tako da to su sjajni neki feedbackovi koji bez obzira kažem na to neko političko crno kojeg mi svjedočimo svaki dan, toliko malo je potrebno da zemlja zasija.
Mislila sam završiti citatom Ive Andrića iz Eksponta. Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni i još čudnije kako često nam baš to malo nedostaje. Ali neću. Radije ću u žargonu. Boga ti pusti priču i uhvati se posla. Bio je to jedan diplomatski zip. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo. Zavirit ću uskoro opet ispod površine svega što nas se tiče. Ovaj kao i sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama, Spotify, Google i Apple podcastima. Rođen je u Sarajevu 6. maja 1941. godine. Otac i majka su mu također rođeni u glavnom gradu BiH, iako stranog porijekla iz drugih država, Slovenac i Njemica. Sarajlija, Bosanac, Jugosloven. Govorio je kako Sarajevo iz njega neće nikada izaći. Grad je to u kojim je postao besmrtan. Umro je 1. maja 2022. godine. U Sarajevu i sahranjen 14. maja 2022. U aleji velikana. Dok je išla pjesma Grbavica od Mladena Vojčića Tife, niko od prisutnih nije mogao sakriti suze. Plakali su svi oni koji su došli na posljednji ispraćaj Ivice Osima, Švabe iz Sarajeva, Štrausa s Grbavice. Ovo je podcast između redova Radio Slobodna Evropa, posvećen jednoj od najvećih ikona fudbala sa ovih prostora, Ivici Osimu. Pripremio Adnan Čomor.
Miljaska dijeli, mene otkrila tvoj. I ne znam kad ću, a znam da ću doći do doma svog. Zbog tog bola, kad sabri sola, na tebe gledamo. Zbog ove pjesme, nazad se ne smije. Nikom te ne damo.
April mjesec 1992. godine, kada je bio jedini putnik iz Beograda u avionu za Sarajevo. Kada je došao, doživio je ono što se dešava na aerodromima kada su zemljotresi, prirodne nesreće. Ljudi se skupe da bježe, mali avion pun aerodrom. U Beogradu je dao otkaz na mjesto selektora Jugoslavije. Taj govor ga je učinio besmrtnim Bosni i Hercegovini.
Moj privatni neki gest, vi ga možete protumačiti kako hoćete, to je neka moja lična odluka. Ja neću da govorim da čega je objašnjena, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo, i ono što jedino što mogu je učiniti za taj grad, bar da se i sjetite da ste se rodili u Sarajevu, a znate šta se dešava. Toliko.
Ko je bio Ivica Osim? To je jedno od najtežih i najopširnijih pitanja koje je ponekad i nemoguće odgovoriti, pa čak i onima koji su ga poznavali u dušu. Ovako je govorio Miljenko Jergović, novinar i književnik.
Ivica Osim bio je i ostao po matematički savršeno ustrojenoj osimovskoj logici uvjereni Jugoslaven. Nije to bilo nikakvo političko opredjeljenje nego stanje duha, identitet koji topovi i tenkovi ne mogu preorati. Po ključu, naravno, Osim je bio Hrvat, premda se nitko njegov nije rodio kao Hrvat. Dakle, iz toga proizlazi i da je bio Bosanac, ali ne bilo kakav, nego Bosanac kuferaškog roda. Ništa od svega toga s vremenom nije od njega otpadalo. Bio je među onim rijetkima koji se nisu prilagođavali i koje rat nije mijesio po svome. U svijetu nogometaša i nogometnih trenera, u nas, uglavnom neozbiljnom i šarlatanskom svijetu karijernih prelivoda, krivokletnika i univerzalnih domoljuba, koji uvijek ljube onaj dom koji im nudi najveću poreznu olakšicu, Ivica Osim ostao je izuzetak. Kada je počeo rat, on je pristao da po svome nosi teret tuđih zločinstava i da ih prihvaća na vlastitoj savjesti, onako kako to po zakonima ljudskih i društvenih identiteta biva. Tako je preko njegove savjesti protutnjao rat u Hrvatskoj skupa s Vukovarom i Dubrovnikom, a onda i ona prva, vrlo markantna epizoda rata u Bosni i Hercegovini s armijskim ravnanjem hrvatskoga sela Ravno u istočnoj Hercegovini, pa prvi ratni sukobi i zločini u Bosanskoj Posavini i Arkanova divljanja po Bijeljini. Uza sve to mogao je nastaviti da vodi reprezentaciju Jugoslavije i da s Partizanom nastupa u prvenstvu amputirane Jugoslavije, koja nikako i ni po čemu nije više bila Jugoslavija, ali on je radio u vjeri i nadi da na taj način spašava nešto što je za tolike njemu bliske i srodne ljude odavno bilo izgubljeno. Međutim, kada je udarilo na Sarajevo, Osim je dao sve svoje ostavke. Nekome je to moglo smetati i sasvim je u redu da bude tako, ali ta gesta je, mnogo preciznije nego tolike druge velike geste, opisala identitet jednog čovjeka. Činjenica da je rođen u tom gradu bila mu je mnogo važnija od svih simboličnih obilježja pripadnosti.
Zovu ga i gospodar familije. Predstavlja očinsku figuru ljudima čiji je centar svijeta barem jedan dan u sedmici Zvornička 27, stadion Grbavica, dom fudbalskog kluba Željezničar, dolina Čupova, kako god. Ima ona izreka od šibe krvavca, ako se nekada nađeš u Kini, samo reci da si iz Sarajeva. Tamo svakako za želju niko nije čuo. A znam ljude koji ga zovu Walter. U Japanu je Osim Walter. U Japanu su ga posmatrali kao filozofa, bio je miljenik medija, uzor u zemlji koja je sinonim za tehnologiju i intelekt. On je bio sinonim za fudbal. U Austriji ga zovu trener stoljeća.
Nema tamo isto, tamo niko ne radi. A mi ćemo na ovu stranu.
Tekio kondišan do rešio ja nain dakara.
Kad završi, izađu na.
To nikako hajak semeru. Ajgo. Zemba hajak, hajak, hajak.
Ajmo brži.
Hajak finiš mare. Ima rako ja skake da togine, mo što li ura mate ar toga.
Mislim da su oni ko da su Real Madrid jebote, bok. Svaki korak je skup.
Real Madrid je nain dakara uči wa. Nande ippo ippo osinde no, ippo ugokaso. Ugoita ro motto, bol motte nai senshu ga.
Ya. To, to.
Mare, mare, mo ikai go, mo ikai go. Mo ikai go kono grupu.
Nije bitno, ne, misli
daš,
ali treba da nauči da brzo igre.
De, vazato, hajak pre surukoto ja teren da gara, maza manande kre sore.
Stop, stop,
stop, stop, stop, stop.
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 Da ću mu to.
Nade sop kara agete no ima. Mazu, šobu kakete mi sono mama, so, 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 so. E, Mitsuki, mate mi.
Unutra.
Naka nemo i, naka nemo i, naka gara iti Mitsuki. So šta, 2-1 da ro, doći kara itta to štemo. Nade sugu sentaringo age čata ima.
Priča. Kada sam spomenuo njega kao očinsku figuru, prva osoba koja mi je pala na pamet je Nikola Nikić. Strašni sude Nikola Nikić. Bio mu je trener, mentor, najveći fan, najveći kritičar, drugi otac.
Ja bi rekao da svi ovi mlađi, moja je prošla, pogledaju malo i YouTube, pogledaju malo i svjetske novina, pogledaju malo i televizijske snimke i to, i da se ugledaju na najboljeg čovjeka na planeti.
S druge strane, malo koga je poznavao kao Sabahudin Topalbečirević, urednik i novinar, autor dokumentarnog filma Švabo iz Sarajeva. Ko je bio Švabo iz Sarajeva i zašto je bio Strauss?
Ovako ću vam reći iskreno, on je prije svega meni bio uzor po fudbalskom znanju. Dakle, ja nikoga ne mogu uporediti da sam poznavao, a poznajem puno ljudi iz svijeta fudbala, ne govorim sad o sportovima drugim, nego isključivo o fudbalu koji puno znaju. Međutim, razgovarajući sa njim, sjedeći sa njim, razgovarajući preko telefona, vidio sam da on zna, da on vidi, prepoznaje bolje od drugih. Ja smatram, na primjer, da to je možda neskromno da me neko ne shvati pogrešno, da dosta dobro poznajem suštinu fudbalske igre, jer je pratim kroz život i imao sam priliku da radim. Ali kad sa njim razgovaram, onda vidim da fali tu mnogo, da ima tu mnogo repova. Naprimjer, čak kad sam kao komentator radio, on mi je dobro došao, jer sam naučio neke njegove izraze i neki njegov pogled koji je on imao na fudbal. Dakle, mi nismo bili drugovi, jer je razlika naravno u godinama velika, ali smo postali dobri prijatelji i familijarno i tako dalje, jer sam ja čovjek koji je pratio onu bivšu Jugoslaviju kao navijač, pa smo se znali sresti, a aktivno, ja kažem, nije malo to vremena od prvog intervjua u Gracu 1995. godine, pa evo do kraja nekako smo se sretali, dolazio na simpoziji sedam puta. On nikada nije stao da uči u tim godinama poznim. Nikada nije prestajao da uči, da čuje i od mlađih šta oni misle o fudbalu. Ne znam da li vam ovo prenosim i da li vama ovo dobro, jer ja smatram da je to dobro. Dakle, da ovi mladi koji danas misle da sve znaju o fudbalu, o trenerskom poslu, o igračkom ili o bilo kojem drugom, dakle, ljudi koji naprave neki veliki rezultat i iskorak u bilo kojem slučaju, u ovom slučaju kada je fudbal, oni i dalje uče i tragaju. A takav je zaista bio gospodin Ivica Osim. Ja mislim da ljudi to razumiju. Neki dan sam bio sa Husefom Usemićem koji je rekao da sad kad vraća film, mislim opet ispade, ali zaista, kad vraća film mog filma koji je gledao i što mi je drago da su ljudi sad, neki nisu gledali, pa su tek sad gledali taj film, ili neke njegove izjave koje su izvučene na komemoraciji, kad je Husef Usemić rekao, tek sad vidim koliko je čovjek znao. Svaka njegova rečenica ima smisao. Sve što kaže tačno detektuje šta treba. Dakle, vi danas imate na hiljade trenera koji misle da su treneri. Imate ljude koji su zalutali na trenersku klupu i on misli da je samo reklamirajući se na društvenim mrežama postao trener. Ivica Osim je čovjek koji je, dakle, imao fudbalsku karijeru sjajnu, igrao za reprezentaciju bivše Jugoslavije, igrao za Želju, a onda imao trenersku karijeru koja je velika. Ona nije trenerska karijera kao Radomira Antića ili Tomislava Ivića kada su klubovi u pitanju, ali ona je karijera koja je stvarala igrače na jedan specifičan način. Dakle, to je bila jedna specifična igra, što mi volimo reći, to je bila preteča Tika Take i u Želji i u reprezentaciji. Dakle, on je gledao da svaki fudbaler koji je na terenu mora odgovoriti zadacima koji im on postavi. Pa ako je na desnom beku Spasić, a na lijevom Stanojković, a u tom momentu možda imate pet boljih desnih i lijevih bekova i kompletna jugoslovenska javnost ostane zabezjeknuta da on izabere Spasića i Stanojkovića, do tada nepoznate i neafirmisane igrače, a on ih stavi na bočni i onda Spasić pogodi protiv Francuske glavom, onda to znači da on traži igrače koji ga jednostavno na terenu neće izdati. Što je danas u modernom fudbalu punom para, sasvim logična stvar, imate veliki klub Manchester United koji, u kojem se ne zna ko igra, a ko plaća, a ko je menadžer, a ko je trener.
U trenerskoj karijeri vodio je Željezničar, Partizan, reprezentaciju Jugoslavije, Panathinaikos, Sturm Graz, Jeff United i reprezentaciju Japana. Svugdje ga smatraju istinskom legendom.
Znači u reprezentaciji sa samo petom.
Na vrhuncu karijere uspio je odbiti najveći klub na svijetu svih vremena, Real Madrid, dva puta. Na poziv kraljevskog kluba se na put kreće pješke i odmah. Osim je ipak mislio drugačije.
Iskreno rečeno, bojao sam se. Nisam znao šta ću tamo. Da me neko tad pitao, što ideš? No da je to ogromna stvar, čast je to. Samo lud čovjek može odbiti. Ja nisam, jednostavno sa sebe pitao, a šta ću sad tamo? Toliko je veliki imena, toliko je veliki klub, da se moraš pitati, ako si malo korektan, šta ću ja sad govoriti, šta ja znam, Butragenju ili Sančezu ili Pijeru i Mičelu ili ovima, šta treba da radi. Onda sam se raspitivao kako treniraju, šta rade, kakvi su momci, što je sasvim normalno. Ali onda, pošteno govoreći, prepo više tih obaveza neka, tog nastupa, jer nije lako. Ne pripremljaju voti. Lako je da reći da. Kad vas neko ovako, kad imaš priliku za tako nešto, onda je lako reći ja. Da, hoću. A ne pitaš na sebe zašto.
Strauss je, kako je još bio poznat zbog plave kose, nastupao i za reprezentaciju bivše Jugoslavije. Sakupio je 16 nastupa, pritom je postigavši 8 golova. Bio je jedan od glavnih igrača u osvajanju drugog mjesta na Evropskom prvenstvu 1968. godine. Za to vrijeme nekarakteristično visok igrač, ali karakterističnog dugog koraka. Plijenio je nevjerovatnom tehnikom i lakoćom s kojom je prelazio protivničke igrače. Činilo se kao da igrači padaju oko njega, a kada ne bi asistirao sa igračima, sam bi postizao golove. Nerijetko su radio i novinski reporteri s čuđenjem izvještavali kako to sve uspijeva, uprkos usporenim pokretima. Proglašen je najboljim igračem Jugoslavije za 1967. godinu.
Tako je i on na terenu. Znalo se, kad je on primio loptu preko radija, je bilo slušajte muziku iz studija dok je ne izgubi.
Igračku karijeru je okončao 1978. godine, nakon čega se vrlo uspješno počeo baviti trenerskim poslom. Sa uspjehom je vodio Željezničar od 1978. do 1986. godine. Kao trener je Željezničar doveo do polufinala Kupa UEFA.
Berijan. Sada su svi fudbaleri video na polovini Željezničara. Strahovanja, 43. minut drugog poluvremena, Čuha je postigao gol i sada je Videoton na pragu finala Kupa UEFA.
Vodio Jugoslaviju do četvrtine finala svjetskog prvenstva, s Partizanom je osvojio Kup Jugoslavije.
Oči u oči Dragan Stojković i Sergio Gojkočea. Stojković je pogodio stativu. Maradona i Ivković, drugi duel ove sezone. Ivković i drugi put brani 11-terac koji je izveo Diego Armando Maradona.
Ona je svaki koji pristane da će štira, da će šutira. A oni koji vrdaju bolje da će štira.
Hati Begić i Gojkočea.
U julu 2013. godine Osimu je uručena počasna članska karta FK Željezničar, a Ivica Osim je proglašen počasnim predsjednikom kluba. Šta je Osim želj i želj Osimu? Jasmin Ligata.
Znaš kako, to na to pitanje možda i najteže odgovoriti. Želj od njemu bio život, želj od njemu bio zapravo način života i sve ono što Željo predstavlja kao klub koji ima tako dugu tradiciju. S obzirom da sam kao sportski novinar imao priliku razgovarati više puta na razne teme sa gospodinom Ivicom Osmom. Većina tih razgovora se uvijek ticala želje jednoga što se dešava u želji. Bez obzira koja je tema bila, da li je Japan, da li je nešto drugo, znao je pitati što se dešava u mom želji. Dakle, ta rečenica nekad, ne mora čovjek nekad ni pokazivati javno emocije, ali kada osjetite u glasu čovjeka kako on to doživljava, onda vam bude jasno koliko to znači. Jer kroz neke geste, kroz neke gestikulacije, kroz neka pitanja, ti znaš, možeš prepoznati kod nekoga emociju. Za Ivicu Osima želje je bio emocija. Bio i ostao jedna velika, ogromna emocija i ljubav. To više nije bilo ljubav između čovjeka koji je napravio veliki uspjeh sa fudbalskim klubom Željezničar i jednog čovjeka. To je nekako emocija više oca i sina, kao nekoga ko je ostavio tu najbolje godine života i ko sa nekom nostalgijom se sjeća svog tog vremena koje je proveo na Grbavici. I mislim da mu se Grbavica, Željo uspjeli na tek dijelom malim odužiti za sve ono što je Ivica Osim predstavljao kada je u pitanju Željezničar. Navijači su odali počast na razne načine i ta postoji neraskidiva veza između Želje, Ivice Osima i svega onoga. Jer nekako, znate kako, kada se spomene nečije ime, prva asocijacija bude možda klub za kojeg je on igrao. Kada se spomene ime Željezničar, fudbalski klub Željezničar, tek je nekoliko ljudi sa kojima se može identifikovati klub. Jedan od njih je Ivica Osim. Isto tako kada se spomine Ivica Osim, bez obzira na sve ove uspjehe koje on kasnije pravio i u Šturmu i u reprezentaciji Jugoslavije i Japanu i sve, uvijek će i zauvijek ostati fudbalski klub Željezničar. Kao poveznica. Željezničar bez Ivice Osima nije Željezničar, niti je Ivica Osim bio potpun čovjek bez Željezničara. Dakle, to dovoljno govori o njegovim ljudskim kvalitetima, koliko je brinuo i za potrebe drugih ljudi i koliko je sve to njega činilo i sretnim, istovremeno i nesretnim, jer sva ta dešavanja koja su iza nas, znamo koliko su ostavila traga na svima nama, a pogotovo na emocijama kod ljudi.
Uspješan je bio i u inostranstvu. Sa Panathinaikosom ima dva grčka kupa, dok je najuspješniji period imao u Šturmu. U Gracu gdje je živio postao je fudbalski simbol. Sa Šturmom je osvojio 8 trofeja, uključujući i 2 titule prvaka. Austrijance je vodio i do grupne faze Lige prvaka. A ovako se Grac oprostio od njega. Ivica Osim je za života bio atrakcija, ne samo fudbalska, životna, šarmer na terenu i van njega, veliki igrač i trener koji je, kako smo rekli, bio otac mnogima. Bakir Tiro, urednik agencije Anadolija, imao je dvije sreće, da kao novinar obavi više intervjua s njim, ali da dobije poneki savjet na terenu, budući da je Tiro prije novinarske karijere igrao za Željezničar. Šta je njemu Ivica Osim?
Pa Ivica Osim je naš najveći trener svih vremena, definitivno iz Bosne i Hercegovine, ja mislim i sa prostora bivše Jugoslavije, ako ne išli. Ivica Osim je čovjek bio filozof, intelektualac i bio je sigurno više od trener. On je ključni čovjek, ključna figura koja je iz Ambisa izvadila bosansko-hercegovački fudbal, zahvaljujući njegovom rejtingu i renomeu kako u UEFA, tako i FIFA. Mi smo se izvadili iz one kaljuže, međutim djela i putem kojim je Ivica Osim poveo naš fudbal, nažalost opet smo skrenuli s tog puta. Prije svega osnovni razlog, znači da je osnovnu grešku napravili i FIFA i UEFA, što su ostavili isti način odlučivanja u našem fudbalu, tako da su se maltene isti ili skoro isti ljudi vratili na funkcije od prije tog komiteta za normalizaciju. U periodu kada je Ivica Osim bio, dakle, predsjednik komiteta za normalizaciju, odnosno kada je on bio počasni predsjednik, odnosno čovjek koji je vukao, u onom periodu kada je vukao konce iz sjene, mi smo stvarili najbolje rezultate. Dakle, šta se sad dogodilo, odšli smo na svjetsko prvenstvo u Brazilu, imali smo potentne sve nacionalne selekcije, nacionalni šampionat nam se počeo nam ići ka naprijed. Dakle, i ono što je najvažnije, došlo je do konsolidacije i stabilizacije, odnosno prije svega financijske konsolidacije Nogometnog fudbalskog saveza BiH. Dakle, nažalost, onim putem koji nas je on poveo prije nekih 10 godina, skrenuli smo s tog puta i bit će jako teško se vratiti na taj kolosijek.
Osmova selekcija Jugoslavije iz 1990. godine u Italiji je bila peta. Izgubila je s kasnim finalistima Maradonom Argentinom na penale. Bila je to selekcija koja je bila budućnost fudbala, jer je bila vrlo mlada i vrlo talentovana. Kroz tolike generacije i ovoj selekciji Jugoslavije nedostajalo nešto za korak naprijed kroz silna desetljeća. Uostalom, tako je bilo i kada je 1968. godine Osim igrao izgubljeno finale Europskog prvenstva sa Italijom. Evo što je rekao poslije toga.
Ima nešto, neki đavo, nešto u našem mentalitetu, u odgoju. Imamo nekih malih kompleksa, liječimo ih usput. Dok mi poliječimo te male evropske komplekse što nam fale, prođe vlak. Imamo komplekse kao da smo zaostali, da ne vrijeđam sebe i nas, a u biti smo pametniji i vispreniji nego što smo pokazivali u situacijama kada smo bili vrlo blizu. To je bilo i neiskustvo.
Reći će mnogi da Bosnu i Hercegovinu niko nije zadužio kao Bogić Bogičević i Ivica Osim, skoro pa simultano tih 90. godina. Oni koji ga poznaju znaju da on tako to ne shvata. A kako mu se odužiti? Treba li mu se odužiti? Danima nakon smrti čitamo redove i redove o njemu. On je odavno nikada preželjeni. A evo što su nam rekli građani Sarajeva na pitanje šta je njima Ivica Osim.
Imao sam priliku putovati po sreću u Japan i vidjeti koliko njega cijeni je tamo, i na neki način biti ponosan kao Bosanac, Hercegovac u stvarnom dostignuća naših ljudi. A očigledno jedan jako mudar, pametan i smiren čovjek koji je mnogima u stvari na neki način uvjerovao povjerenje i sigurnost i baš onako neko s kim se možemo ponositi u nekim svjetskim okvirima. Inače sam dugo bio navijač željezničara pa mi je to posebno drago, a sjećam se i one teške utakmice, nažalost sam video to na Osimovih reakcija, tako da što se Ivice Osima tiče, jedna posebna ličnost i to sve što je napravio tijek će biti ponoviti u našim okvirima.
Pa znači puno, znači za fudbal, za Sarajevo, za Bosnu, znači mnogo legenda živa, bio i su mnogi mlađi uči generacije o fudbalu, o njegovim veliki čovjek, ništa veliki Bosanac bio, što svi i trebamo i dati i ulicu i sve mu treba dati, zaslužio.
Ja reću Ivici, Ivica je legenda ovog grada i kao igrač i kao trener i kao čovjek prvenstveno.
Na što vas prvo asocira kad neko kaže ime Ivica Osim?
Na želju.
Na želju.
Na želju.
Pa da.
Želju. Potrebno ste želju.
Legenda u smislu fudbala, u smislu igrača, u smislu trenera, u smislu čovjeka. Legenda Bosni i Hercegovine. A drugo da ti kažem, sve bi drugo bilo. Znači, kad se kaže legenda, da je to stvarno legenda, ali u svakom segmentu. I kao igrač. U želje, davne, 66. pa onda trener, ne, on je igrao i napolju puno. I u Gracu 10 godina, pa je onda bio selektor jugoslovenske reprezentacije koja je osvojila 4. mjesto u Argentini, pa je onda ne znam, vrhovo.
Koja je prva asocijacija na tog čovjeka?
Legenda. Znači, Bosna i Hercegovina ima sijaset legendi, kao Delibašić, kao Davorin Popović, kao, ne znam, evo, Ivica Osim. Koga god pomeneš, sve su to legende Bosni i Hercegovine, ali Bosni i Hercegovine, učenite.
Pa ako nekada prođete Gracom, ima i ulica nosi njegovo ime. Dobio ju je za života. U Sarajevu kojim je sve dao, nije još.
Inicijativa nije uspjela zato što je Ivica Osim to kao veličina bio, pa pa je on nije dao saglasnost na kraju da za svog života dobije ulicu. Evo, nadamo se da će u narednim danima što prije Skupština kantona Sarajeva usvojiti dakle prijedlog općine Novo Sarajevo i da će se uskoro Zvornička ulica zvati Bulevar Ivice Josima, što zaista oni zaslužuju.
Mislim da više niti jedan fudbalski fanatik više ne priznaje onu floskulu da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svijetu. Čovjek može promijeniti sve, njegovo lice, njegov dom, porodicu, djevojku, religiju, Boga. Ali postoji jedna stvar koju ne može promijeniti. Ne može promijeniti svoju strast. A za Ivicu Osima, strast je fudbal. Željezničar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Jugoslavija, život.
Bio je ovo podcast između redova sa Adnanom Čomorom i Mahirom Elšanijem. Epizodu o Švabi iz Sarajeva, Štrausu s Grbavice, Ivici Osimu, jednoj od najvećih fudbalskih legendi sa ovih prostora, možete poslušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Sve naše podcaste kao i ostale sadržaje možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nikom te ne damo. Love.